Azatlık Radyosu'na süreyiz. Bir şey geç saat 8. Саламатсыздар ба? Кечки азаттыкты улантабыз, микрофонда Төрөкулдоров. Кыргызстанда паспорт алууга кедерги болуп аткан башкы себеп чечилсе да, паспорт ала албай таманым тешилди дегендер көп болуп атат. Эмнеге?
5-чи жолу ушуп
бүгүн элеби?
Бүгүн эле 5-ый раз болду. Мен ачылган бутум өлкөгөндө мен уже шлёпка жүрөм. Представляете?
Азык-түлүк бизнесменин иш кылуу дээрлик мүмкүн болбой калды. Бийликтегилер тармакты ээлеп алышкан дешет бизнесмендер.
Түштүк жака ун алып баралы деп чечимчи алганбыз да. Анан алып бардык, сатып алабыз. Анткени табигый монополия мыйзамдары калыптанып калыптыр. Анан жалпы рынок мыйзамдарынан ал мыйзамдар дагы жогору келет экен да.
Орусияда улуучулдардын мигранттарга каршы зордукчул аракеттери бийликтердин камоолору менен коштолууда. Сиздер Сиявандан Германиядагы журташыбыз Кундуз Качиева менен маекти уластар. Бүгүн 17-октябрь бейшемби, алгачкы кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Рахмат Төрөкул. Кыргызстанда быйыл 79 окуучу өз жанын кыйды. Бул тууралуу бүгүнкү өкмөттүк жыйында билим берүү жана илим министринин орун басары Догдургүл Кендирбаева билдирди. Министрликтин адиси Гүлшан Абдылдаева азаттыкка курган маегинде балдардын жанкестилигинин негизги себеби үй бүлөдөгү көйгөйлөргө байланыштуу экенин айткан.
78% жана бала өзүнө кол салган негиз үйүндөгү көйгөйлүү маселелер. Жакырчылык үй эмес, мындай толук эле үй бүлөлөрдөн деле ошондой проблемалар күтүлүп атат да.
Азыр министрлик мыйзамга балан жасаган кылмыш үчүн АТН-да жоопкерчилик тартсын деген өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылууда. Москванын Бирюлово районундагы мигранттарга каршы жаңжалдан соң кармалган 4 кыргызстандык Орусиядан чыгарылат. Алар уруксатсыз жүргөн деген негизде убактылуу абак жайда кармалууда. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Орхан Зейналов баштапкы көргөзмөсүнөн баш тартты. Москванын соту Егор Шербаковту өлтүрдү деп шектелген Орхан Зейналов 10 декабрга чейин тергөө абагында кармалсын деп чечти. Азербайжандык Зейналов бүгүнкү сотто өзүмдү коргоо максатында бычак шилтегенмин деген мурдакы сөзүнөн баш тартты. 25 жаштагы Шербаковдун өлүмүнөн кийин Брюлово районунда орус улутчулдары баштаган антимигранттык башламандык болгон. Зейналовдун адвокаты Аникушин клиентин абакка кармоого каршы сотко кайрыларын билдирди. Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Элман Абдуллаев Бакуда сүйлөп, Зейналовду кармоо учурунда полицияга кылмышкерлердей мамиле жасап жана орус маалымат каражаттары сот болбой жатып, Зейналовду кылмышкер деп атап, анын укугун орой бузганына көңүл бурду. Москвадагы Азербайжан элчилиги Зейналовго консулдук жардам көрсөтүүгө уруксат сурап, Орусиянын тышкы иштер министрлигине кат жолдогону да маалымдалды. Гүлнара Каримова бөлөсү кармалганына ишенет. Өзбекстан президенти Каримовдун кызы бөлөсү камакка алынганы тууралуу маалыматты ырастады сыяга. Гүлнара Каримова кечээ күнү инстаграммадагы бетинде таэжесинин уулу Акбарали Абдуллаев камалганы чын экенине ишенгенин жазды. Апта башында Uznews.net жаңылыктар сайты ата талбаган булактарга шилтеп, бир кезде президенттин мурашкери болот деп болгонуп жүргөн Абдуллаев кылмыш топторун уюштурган деп шектелип, өткөн жумада Фергана облусунда камакка алынганын маалымдаган. Акбаралы Абдуллаев жана анын апасы Тамара Сабировага Фергана мунай иштетүүчү ишканасы, Куасайдагы семент заводу жана башка объекттер таандык экени айтылып жүрөт. Тамара Сабирова президент Каримовдун аялы Татьянанын бир тууганы. Дүйнөдө кулчулукка кабылган 30 миллион адам бар. Бул тууралуу баш кеңсеси Австралияда жайгашкан Walk Free деп аталган адам укугун коргоочу уюмдун жаңы жарыялаган докладында айтылат. Кулчулук кылгандардын дээрлик жарымы Индияга туура келет. Кытайда 2,9 миллион, Пакистанда 2,1 миллион, Орусияда жарым миллион ашык кул болуп жашагандар бар. Global Slavery Index изилдөөсүнүн автору профессор Кевин Белестин азаттыкка айтышынча,
One of the things that we know is that there
Адамдар аткесчилик жолдор менен Орусиядан бөтөн өлкөлөргө жана сырт өлкөлөрдөн Орусияга ташылганын билебиз. Маселенин чоңу Молдова, Өзбекстан жана Казакстан сыяктуу өлкөлөрдөн эркектердин Орусияга курулуш жана айыл чарба иштерине мыйзамсыз ташылганы, дейт профессор. Калкы 4 миллионго жетпеген Молдовада 33 миң адам кулчулукка кабылган. Молдовалыктар Украина, Орусия, Германия, АКШ, Беларусьта жана башка өлкөлөрдө сексуалдык тейлөө, курулуш, айыл чарба иштеринде жана үй жумуштарында эмгектенет деп көрсөтүлөт береги докладта. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күнү башка жаңылыктар менен Абырбек Азамолу тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окусаңыз болот эми. Эртеңки күн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең өлкөдө жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй, баткен жана ысык көл облустарында түнкүсүн 1-8, күндүзү 16-22 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -1+4, күндүзү 16-21 градус. Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -3+2 градусун тегерегинде, ал эми күндүзү 20 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүзү 20-22 градус жылы болот. Кыргызстанда паспортту жеке менчик эмес мамлекеттик ишкана чыгара баштаганы менен паспорт алуудагы машакаттар азайган жок. Буга чейин паспорт алуудагы ушул машакаттардын айынан бул укук мамлекеттик ишканага өткөрүлгөн болчу. Паспорт алуучулар бюрократиялык процедуралардан тажап бүтүшкөнүн айтып атышат. Мамлекеттик каттоо кызмат болсо, мунун баарын болбогон кептеп, дооматка эч негиз жок экендигин айтууда. Абалга кабарчыбыз Улан Эгизбаев кызыккан.
Эртеден бери уже 5-й жыл келет прописка. То печат компьютер, то ты дом управления ларсам эмес жок болуп атып, пятым покупай дейт, уже устала. 5-й жыл ушул жерге келдим азыр.
Бүгүн эле беби?
Бүгүн эле 5-й раз
болду.
Бутум өлкөгөнүн мен уже шлепка кетем. Представляете?
Бүтчү дайын анан?
Не знаю, а временники пропискасы сразу за одно төлөдүм. Азыр бүтөй, не знаю.
Бул пенсия курагындагы Гулира Шаршенова. Ал Бишкектеги Лев Толстой жана Алексей Фатьянов көчөлөрүнүн кесилишиндеги калкты тейлөө борборунда баласына паспорт ала албай таманы тешилгенин айтууда. Гүлира Шаршенова паспорт алуунун машакаттарын мындайча сүрөттөп берди.
Сервис эмени аябай жакшы болуп койдукпиз, никакого сервиса жок сияктуу. Прибытие листок жок экен тияк бизде. Бияктан барып алып келдим, мына китенден алдым, бикене 5 сом сатып алдым, обратно пошла. Печать үчүн мынакей. 2 печать үчүн кайра дом управление. Мен деген бүгүн жумуштан суранып эметкем, айла жок. Эртең бир күнү бара албайм. Кечээ күнү балам келсе 12:00 чейин иштешет экен. Балам өзүн паспортун ала алган жок, ал окууда. Анан саат 5:00 аран бошойт, ал бияктан окуйт.
Аталган даректе Бишкектин 1-май жана Октябрь райондорунун паспорт бөлүмдөрү жайгашкан. Деген менен кезек күткөндөрдүн ичинде тейлөөнүн сапатына ыраазы болгондор да жок эмес. Маселен, Бурма Сыдыкова Бланка үчүн ашып кетсе 5 мүнөт кезекке турган экен.
Менин оюмча бул жерде тейлөөлөр жүрүп эле жатат. Бул жерде мына кыздар иштеп жатпай, баардыгын түшүндүрүп жашынакай айтып элем. Биринчи очередь адам баласы келгенде стендти караш керек да. Кайсы документтер керек, кайсы немелер керек, ошол боюнча эме кылса заверить этип квартальныйларга барып келсе эч кандай токтолук керек.
Биз калкты тейлөө борборуна барган учурда Бланка үчүн кезек күткөн 20-30 адамды кезиктирдик. Алар электрондук автоматтан алган кезек номуру менен биринен сала бири керектүү документтерди толтуруп жатышты. Паспорт алуу машакатын өзүбүздүн жон терибиз менен сезүү максатында операторлордун бирине кайрылдык.
Сиз рождение факт келесиз, никеде турсаңыз никеде тууралуу көйгөйүңүз факт келесиз, сот сууну обязательно алып келесиз, сүрөткө түшөсүз. Же кандай пропискаңыз болсо домовойсун жооп келесиз, же таштанда жашасаңыз анда форма один алып келесиз, форма сен алып келесиз.
Өзүн Аида деп тааныштырган оператор ID карт алуу үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүк, ата эненин паспорту болуп отуруп, 6 аталыштагы документ талап кылынаарын түшүндүрдү. Ал эми паспортун жоготуп алгандар 9 аталыштагы документ алып келиши керек экен. Калкты тейлөө борборунан билдиришкендей, ID карт алуу үчүн 250 сом төлөп, 15-17 күндө чет өлкөгө чыгуу паспортун 550 сом төлөп, 25-30 күндө алууга болот. Анткен менен паспорт алууда жашаган жеринен справка, үй китепчеси сыяктуу документтердин ашыкча экенин айткандар да аз эмес. Алардын бири паспорт столдо паспортун алмаштыра албай жүргөн Жаныбек Султашев аксакал буларга токтолду.
Илгери биз мындай алган жок элек. Келчүбүз эки барак толтурчу бүттү ошол эмне мына жерде бала чинтасы көп экен азыр көрүп атасыңар мына тигини толтур муну толтур анан автобиография жазып кел анан несудимость дейт анын баарын чогултук момундай бир пачка кагам.
1 май райондук паспорт бөлүмүнүн башчысы Айнура Бусурманкулова паспорт алуу машакатка айланды деген сөз чындыкка коошпой тургандыгын билдирди. Анын айтымында мурда 400-500 адам кезек күтүп келсе, азыр тескерисинче документ алуу оңой.
Албетте бүгүнкү күндө ар бир жаранын өзүнүн жоопкерчилиги бар. Ошол жоопкерчилик менен пайдаланып, ар бир нерсенин баарын өз убагында жасаса, мен ойлойм, баары эле жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө жанагындай жасалма кезекке туруу деген деле жок. Баары өз жайында эле акырын-акырындан иштелип атат.
Буга чейин Кыргызстандын паспорттарын Intellink саттуу жеке ишкана чыгарып келген болсо, учурда мамлекеттик ишкана чыгарууда. Адистердин айтымында паспорт алуу мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун убагында бирдиктүү терезе системасы ишке кирип иштемиш болгону менен азыр кайрадан бюрократиялык процедуралар көбөйүп баратат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Алардан кыргызстандык жаш ишкерлер бизнестин дан жана ун азыктары, кант, курулуш материалдарын дүңүнөн ташып сатуу, эл аралык жүк ташуу өңдүү кирешелүү тармактарына кирип ишкердик кылуу кыйындаганын билдирип атышат. Мунун себебин алар бул тармактардын мурдагы жана азыркы бийлик өкүлдөрүнүн жана саясий таянычы барлардын колунда калып аткандыгы менен негиздешүүдө. Жаш ишкерлердин айтымында жогорудагыдай жагдай ишкердиктин таза жана атаандаш өнүгүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов маселени иликтеп көргөн.
Казакстандан буудай ташып келип, калкты ун менен камсыздап, ошол эле кезде ун азыктарын кошо чыгарган Кыргызстанда негизинен 2 ири компания бар. Алардын бири парламенттин социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбековго караса, экинчиси өнүгүү депутаттык тобунун башчысы Бакыт Төрөбаевга таандык. Кыргызстандагы арак шарап чыгаруу ишкердигин Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат Шаршенбек Абдыкеримов көзөмөлүнө алган. Эң эле массалык жергиликтүү пиво катары коомчулукка таанылган канттан чыкчу пивонун кожоюну Эркин Сакебаев болсо, парламенттин социал-демократтар фракциясынын катарын толуктап турат. Сырттан келчү кондитер азыктарын ташуу ишкердиги мурдагы каржы министри Акылбек Жапаровдун ысымы менен байланыштуу. Орусиядан, Украинадан жана Казакстандан келчү конфет шоколадтарды Жапаровдун жубайынын ысымына катталган компания Кыргызстанга дүңүнөн киргизет. Белоруссиядан кум шекер ташуу менен мурда Максим Бакиевге таандык адамдар алектенсе, учурда бул ишкердиктин 60% чукулу бийликке жакын белгисиз чөйрөнүн карамагында калган. Мына ушундай иликтөөлөрү менен бөлүшкөн Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек жаш ишкерлер оңой менен кирешелүү тармактарга кире албастыгын белгиледи.
Жаңы баштап аткан жанагы жаш ишкерлерге бул жерге киришинде асаандаштык бул жерде тең эмес. Кыргызстанда кылынып аткан өзгөчө бул тармакта атайын бүйөлөр үчүн таандыктай кылып механизмде иштелген чоң киреше алып келген өзгөчө жанагы талабы белгилүү болгон э. Бул мунай, шекер, ун мисалы, бул жерге кирүү бир аз оор. Биздин башыбыздан окуя өткөн түштүк жака ун алып баралы деп чечим чыгарганбыз да. Анан алып бардык, сатылбагы. Анткени сиз айткан жанагы табигый монополия мыйзамдары калыптанып калыптыр. Анан жалпы рынок мыйзамдарынан ал мыйзамдар дагы жогору келет экен да.
Кытайдан тооктун сандарын дүңүнөн ташыган ишкердикти Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Нургазы Айдаров колго алган. Анын дагы бир кесиптеши арнамысчы депутат Кожобек Ырыспаев болсо, баш калаадагы гриль бизнесин мыкты өздөштүрүп, атаандаштарын алдыга салбай келгени менен белгилүү. Канттагы семент заводунун продукциясын алып сатууну вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев колго алса, өлкөнүн түштүгүн семент менен камсыздоо атажуртчу депутат Азамат Арапбаевдин энчисинде экени аныкталган. Орусиядан, Казакстандан жана Кытайдан курулуш материалдарынын көпчүлүгүн Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов менен республикачы депутат Нурбек Алимбековго караштуу ишкерлер ташып келет. Бирок Нурбек Алимбеков башкасынан айырмаланып, бул тармакта бир уч топтун монополиясы болбой турганына токтолду.
Эми кум шекерге айта албайм, мен кум шекер ушинтип айтып жүрүшөт. Бирок курулуш материал боюнча андай сөз туура эмес. Курулуш материалдарын ташыган бир эле тармакта бир канчалаган фирмалар бар. Бул жерде баягындай базар экономикасындагы атаандаштуулук бар бул жерде. Мисалы металл ташыган эле бир мен билгенден бир 15-20 фирма бар. Тактай ташыган бир 30 фирма бар. Кайсы монополияны айтып атышат? Ташый берет, акчасы бар адам карап рынокту карайт. Канча пайда түшөт, кандайжерге рынок, кимге сатат, заказы болсо толтура азыр.
Кыргызстан автомобиль жолундагы транзиттик өлкө болгондуктан эл аралык жүк ташуу ишкердиги да негизги кирешелүү тармактардын бирине айланган. Бирок эл аралык жүк ташуудагы буйрутмалардын көпчүлүгү өкмөттөгү жана парламенттеги күркүл аткаминерлерге таандык, дейт Кыргызстандын жүк ташуучулар бирлигинин төрагасы Темирбек Шабданалиев.
Эл аралык жүк ташуулар алар валютага иштешет да, доллар менен иштешет да. Буга только башында орустар бул рынокту алган, андан кийин болсо кыргыздын байлары, депутаттары ийдейт ошол. Бул рынокту колунан чыгарбайт да. Жүктү жанагы международный заказдардын баарын только тиги чиновниктер аркылуу, чоңдор аркылуу өтөт да. Алар эч кимге бербей өздөрү алып өздөрүнүн машинелерине ташытат. Депутаттардын, министрлердин, мурунку чоңдордун, азыркы чоңдордун баарынын машинелери бар. Ончакты машинелер иштетип коет, алар айына 10,000, 20,000, кээде 50,000 чейин тигилерге алып келип таштап кетет.
Мына ошондуктан талдоочулар ишкердикти жүргүзүүдөгү либералдуу мыйзамдар иштебей, акыйкат атаандаштыкты жокко чыгаруучу өз ара түшүнүктөр жана басым көрсөтүү усулдары бизнесте кеңири калыптанып калганын белгилешүүдө. Ошол эле кезде бийлик өкүлдөрү ишкердиктин кирешелүү тармактарында таза атаандаштыкты жок кылып, түбөрдү менен монополиялык абалды түзгөн ишкер чөйрөлөр бардыгы тууралуу маалыматтарды төгүндөшөт. Өкмөт башчысынын орун басары Жомарт Оторбаев буга байланыштуу кандайдыр бир фактылар болсо, мыйзамдын алкагында каралууга жатат деп эсептейт.
Эгерден конкреттүү фактор болсо, ошонун баарын сүйлөшүш керек. Эгер конкреттүү фактор болсо, анда бизде мыйзам бар, ошол мыйзамдын тегерегинде бериш керек фактор болсо. Бизде антимонополдук мыйзамдар бар, ошону пайдалансак болот. Значит, тигилер жакшы иштейт, эгер ошонча чоң көлөмдөрдү алып келсе. Бир жерде тапса, бир какой-то сговор же башка кылмыш иштерде, ошонун баарын жарылаш керек. Бул деген жалпы сөз да, мындай анча фактор жок да.
Кыргызстанда монополияга каршы туруу жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мыйзамдар топтому бар. Бирок анын талаптары менен шарттары көмүскө монополиянын эрежелеринен төмөн турат дешет талдоочулар. Мына ошондуктан ишкердиктеги кирешелүү тармактар саясий кландардын, каржылык жана ишкердик топторунун ортосунда бөлүнүп калган. Мындай ресурстарды кайрадан бөлүштүрүү өнөкөтү ири тирешүүлөр менен коштолуп, адатта бийлик режимдери алмашкан учурларга туура келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооду кечки Азаттык студияда Төрөкулдоров, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстанда быйыл 79 окуучу өз жанын кыйган. Бул тууралуу бүгүнкү өкмөттүк жыйында билим берүү жана илим министринин орун басары Догдургүл Кендирбаева билдирди. Москванын Бирилево районундагы мигранттарга каршы жаңжалдан соң кармалган 4 кыргызстандык Орусиядан депортацияланып турган болду. Алар уруксатсыз жүргөн деген негизде убактылуу абак жайда кармалышууда. Москванын соту Егор Щербаковду өлтүрдү деп шектелген Орхан Зейналов 13 декабрга чейин тергөө абагында кармалсын деп чечти. Дүйнөдө кулчулукка кабылган 30 миллион адам бар. Бул тууралуу Австралияда жайгашкан Walk Free деп аталган адам укугун коргоочу уюмдун жаңы докладында айтылат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бизди дүйнөлүк окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Ошентип, соңку күндөрү Орусиядагы мигранттардын массалык түрдө рейдтерде кармалып атканына дүйнөдө адам укугун коргогон эл аралык уюмдар камтамачылыгын билдирип, бул Орусиядагы дискриминациялык саясаттын соңку мисалы деп атап атышат. Эсиңиздерге сала кетейин, өткөн аптанын этегинде Москванын Бирилево районунда бир орус улутундагы жигитти азери улутундагы киши бычактап өлтүргөн деп улутчулдардын тобу тополоң чыгарышкан эле. Анын артынан кечээ бир азери, бир өзбек улутундагы адамдардын өлүгү табылды. Сөз Венера Сагынды кызында.
Адегенде өткөн аптада 25 жаштагы москвалык Егор Щербаковду анын сүйлөшкөн кызынын көз алдында кавказдык адам бычак сайып өлтүрдү деген кабар тараган эле. Мигранттарга каршы тынымсыз рейдтер жана элдик тополоңдор менен коштолгон окуя андан ары өнүгүп отуруп, ушул кылмышты жасаган деп шектелген азери улутундагы Орхан Зейналовду полиция колго түшүргөнүн шейшембиде Орусиядагы бардык телеканалдар көргөзүп жатышты. Атүгүл Зейналовду колдорун бурап, полиция ур тепкиге алганы видеого тартылып интернетте тарап кеткенде, Азербайжан жана башка жерлерде орус полициясы бул ишти Голливудтун тасмасына айландырды деген айыптоолор күчөлдү. Интернетте заматта жайылып кеткен видео тасмада полициячылар аны калың такасы менен тээп жерге жыкканда Зейналов чыдабай кыйкырганы угулат. Офицерлер Зейналовду күнөөсүн мойнуна алдырууга күчүрүп, анысы ишке ашпай калганда шектүүнү машинеге сүйрөп киргизишет. 30 жаштагы мигрант жигит маштеге эки колу артка кайрылып байланган бойдон жаткырылып, ошол жерден камера аны аябай жакындан тартып суракка алынып жатканын көргөзөт. Вертолет менен Коломна шаарынан Москвага жеткирилген Зейналов аздан соң Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцевдин алдына алып барылып, министр офицерлердин шектүүнү кармаганы үчүн куттуктап жаткан болот. Азербайжандагы көз карандысыз маалымат каражаттары Зейналовдун кармалышын жана анын кадимкидей кордолуп басмырланганын көргөзгөн орус полициясы менен телеканалдарын театралдаштырылган кармоо уюштурду деп күнөөлөштү. Бакулук Азатлык басылмасы орус өкмөтү Азербайжан бийликтерин бир аз эле сыйласа, мынчалык адамгерчиликсиз ишке барбайт эле деп билдирди. Бакунун Москвадагы расмий өкүлдөрүнүн бири Элдар Самадов тилекке каршы мындай киши өлтүрүүлөр күн алыс болуп жатат. Зейналовдун кармалышын улам кайра теледен көрсөтүүнүн артында кандай саясат жатканын түшүнгөн жокпуз деп белгилеп, Москвада жашап жаткан миңдеген азербайжандык ушул видеонун айынан чабуулга кабылышы мүмкүн экенин эскертти. Самадов бул билдирүүнү жасаган күнү шаршембиде Москвадагы Измайлова районунда бычакталып өлтүрүлгөн азербайжан жаранынын өлүгү табылды. Анда мурунку күнү Орусиянын тергөө комитети 51 жаштагы өзбек жаранынын жасаты табылганын кабарлаган эле. Ага да бир канча жолу бычак сайылып жан бергени айтылган. Москванын Бирюлево районунда авал жекшембиде улутчул маанайдагы жаштар жер жемиш базасына чабуул койгондо кескин курчуп кеткен болчу. Мигранттарга каршы болгон жаштардын тобу бул райондо орус улутундагы жарандын өлтүрүлүшүн чет өлкөлүктөрдөн көрүп, массалык тополоң уюштуруп, полиция менен кагылыша кеткен. Эки күн катар полиция мигранттарга каршы рейд өткөрүп, 1200 ашуун киши камакка алынган. Шаршембиде да Москвада 44 эмгек мигранты рейд учурунда кармалганы кабарланууда. Эл аралык мунапыс уюму мигранттардын массалык камалышы Орусиядагы дискриминациялык саясаттын айкын мисалы деп бийликтердин бул кадамын кескин айыптады.
Венера Сагындык кызынын кабары буга улай соңку кабарларда айтылгандай, азербайжандык Зейналов бүгүнкү сотто өзүмдү коргоо максатында бычак шилтегенми деген мурдагы сөзүнөн баш тарткандыгы айтылып атат. Сиздер бул кабарды толугураак Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан уга аласыздар. Бир үз улантабыз. Германия жана Швейцарияда юрист болуп иштеген кыргызстандык айым Кундуз Качиева ушул тапта мекендеги жогорку окуу жайларында бекер тренинг лекцияларды окуп жүрөт. Ал юридикалык билим берүү боюнча чет мамлекетте топтогон тажрыйбасы жаңылыктар менен бөлүшкүсү келет. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Кундуз айым, мына сиз ушул тапта Германияда жашайт экенсиз, анан азыр Кыргызстанда жүрөсүз. Негизи эле өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетесизби? Мисалы, Германияда эмне иш кыласыз, а Кыргызстанда азыр эмне иш менен алек болуп жүрөсүз?
Мен азыр ошо Швейцарияда жана Германияда юридикалык канцелярияда иштейм. Мен ошол юридикалык билим алганда Кыргызстан менен Европанын айырмасы аябай чоң болуп, мен окуганда бул жактан жалаң теорияны бере беришкен дагы, тияка келгенде тиякта мандант деп коет, клиент келгенде алар деген граждандык укук деген эмне деп келбейт, алар деген проблемасы менен келет. Мен ошону бияка келип кичине дагы болсо өзүм кейстерди ала келгем, которуп алардын баардыгын үйрөтсөм деп ушундай максат менен келгем да.
Батыштагы укуктук көчөрүүдөгү жаңылыктарды Кыргызстанга, мисалы кыргызстандык студенттерге алып келем деп атпайсызбы? Бул жерге келгенде сизди кандай кабыл алып жатышат азыр студенттер, ошол эле мисалы чөйрө?
Мен келгенде дайыма лекция же болбосо тренинг деп коет, ошону өткөзүп, анан же карылар үйүнө жана бир детский домдорго дайыма кайрылам да. Мен акысыз окуп берем десем дагы ошону тааныш аркылуу жасадым. Анткени мен таанышым жок эле университетке, мисалы Национальный университеттин юридикалык факультетине баргам 2 жыл мурун. Анан мени болсо футболдой болуп тиге бар, буга бар деп эң артында учебный отделдин начальниги аял киши мени аябай мындай орой кагып салган да. Андан кийин өзүм анан ушинтип тааныш менен, мисалы жанагы социальный сеттерден издеп окуп берейин деп даярдап келгенмин бияка келгендечи. Бирок азыр юридический академияда өттүм, аябай жакшы тозушту, позитивдүү кабыл алышты студенттер дагы, мугалимдер дагы. Анан Национальный университетте мугалимдерге тренинг өттүм, алар да аябай жакшы тозушту жана дипломатический академияда дагы болду. Бирок кээ бир моменттер болуп жатат, кээ бир студенттер баягы аталары бир жакта иштеген же ушундай 5-курста экен, эч кандай окуганга дагы үмүтү жок, бизге эчтеке кереги жок деп отурушкан да.
Билим деп калбадыңызбы сиз? Ошол билимдин артынан Германияга барып өзүңүз дагы көп кыйынчылыктарга туш болгон экенсиз. Негизи эле мындай ошол учурда бир салыштыруу болду, мисалы сиз өзүңүз кандай күндөргө туш болдуңуз?
Мен бул жакта эле иштегенге аракет кылып, иш издеп, мен негизи эч ишти өзүмө таба албай, анан кийин интернеттен издеп бир үй бүлө, алар бир гольф клубу бар экен. Ошолорго жазганда алар мени чакырышып, менин окуумду эмес, английский, немецкий мен билчү эмесмин, ошону окутушуп мени. Анан мен барганда алар мени домашнее животное деп коёт экен да. Мен ошондой эле өзүмдү сездим, анткени мен же немисче билбейм, же англисче билбейм, жада калды тамак жегенди дагы алар башкача жейт экен. Мисалы вино куюп беришсе, мен аны багы мынтип ичпей, а сразу ба бистей болуп мынтип ичип жиберип, тамагымды дагы вилка баарын ба биз кашык менен жиберип, ал жакта вилка кашыктарга аябай көп көңүл бурулат. А биз болсо багы кашык менен эле кала берген экенбиз. Ошондуктан бул ушундай жакта мен аябай кыйналып, өзүмдү аябай кем сезип, өзүм бекинип алып эле көчөгө чыккандан коркчумун, бирөө менден сурап калса, мен эчтеке билбейм депчи.
Балки мисалы кайрадан Кыргызстанга кетип калыш керекпи деген бир ойлор келди. Мисалы ушул
ойлор келип, мен кайра келгем Кыргызстанга. Ушунчалык окугум келип, мен ушунчалык аларга домашний животный эмесмин дегенди көрсөткүм келип, анан бул жактан башка путтарды издеп, анан ошо окууну карай жөнөдүм. Айка барганда баары бир деле багы биз мына орусчаны эмгиге чейин же кээ бирлер кыргызчаны үйрөнө алышпай жатат. Бул жакта канча жүрүшсө дагы, айка барганда мисалы мен немисчени мисалы 30-тан кийин үйрөндүм. Бул аябай кыйын болот экен. Анан барганда немисче жакшы сүйлөй албай, анан кийин багы немисче сүйлөй албайсың, анан багы азияттарга баары бир деле баягы биз азият көрүнгөндө тайландтар менен бизди сравнивать кылып, анан ушундай отношенияда кылып атышты. Кээ бирлерде магазинге келгенде саламдашпайт, немистер менен саламдашат да биз менен саламдашпай коет. Ошондо мен аябай өзүмдүн намысыма тийип атты. Анан мен 7 айда немисче үйрөнүп, анан кийин университетке экзамени жок, бул деген исключение кылышып мага мени алышты да. Бирок менден сураганда сен окуй аласыңбы дегенде, мен окуй алам деп жооп бергем да. Анан окуп баштаганда бул эң кыйын, бул юридический, бул деген медицинскийден кийин турат экен кыйындыгы боюнча. Буну окуганда 100% студенттерден, мисалы 100 студенттен 30 гана бүтө алат экен, алар и то бир 10 жылдын аразында араң бүтүшөт экен да. Бул ушунчалык кыйын, аларда каникулда болбойт экен, суббота воскресенье дегенде болбойт экен, ушундай катуу окушат экен. И буларында башка система менен окушат экен да. Башында эч ким кабыл албай, мен жалаң немистер менен окуганда бул эми эмнени билет деп мен кичине мындай теңине алышпай жатты.
Аларга дагы сиздин мындай өзүңүздүн ошол жерде бар экениңизди, жүргөнүңүздү көрсөтүш үчүн кандай ыкмаларды пайдаландыңыз? Биринчи жолу
мен бизде багы бир итальянский туфли кийсе эле укмуш болуп калат, же болбосо укмуш бир көйнөк кийсе эле бизде ии деп карап калышат эмеспи. Мен дагы багы Италияга барганда элдин баары музейге барса, мен барып магазиндерге барып өзүмө туфли сатып келип, анан кийин университетке келсем мага даже күлүштү да, мындай туфли эч ким кийип келбейт, бул университетке баардыгы эле простой кийинишет. Андан ойлодум, бул болбойт экен деп, анан кийин баягы бизде болуп ресторанга апара берсем эле, же болбосо ушу акчасын бирдекеге төлөй берсем эле деп буларды ээрчитип барганда, алар болсо кээ бирлери ну жүр деп мени менен кошо башат да, тамагымды жешет, эртеси күнү мени менен саламдашпай коюшат да. Анан өзүмдү эмне кылсам эми деп аябай жалгыз да сезип, буларды жаман да көрүп аттым. Биздин менталитет аябай башкача. Эң артында мен деген жана бизге кейс берет экен, булардын экзамининде 4 саат бир кейс беришет, ошону 4 сааттын ичинде бир толтуруш керек да. Бул 3 сантиметр толстый тетрадь болот экен, ошо тетрадька бүттүгүн параграфтарды закон менен иштешет экен дагы, карап турушат. 4 сааттын ичинде эч чыгарбайт эч жака, бир 10 сантиметр китепти точкасына чейин жатташың керек экен дагы. Анан ошол жаттагандан кийин аны дагы баягы параграфка бөлүштүрүп чыгышың керек экен да. Профессор мени чакырып алып, бизге артка тарткан студент кереги жок, СНГдан келген көп эле баардык эмес, бирок сендей студенттер артка тартат да, билимиңер аябай төмөн болот деп айтканда, мен ушунчалык намысыма тийип, мен анда квартира да таппай, анан ошол убакта ушундай катуу тийген. Ошондо мен 7 күн тамак да ичкен эмесмин, уктаган да эмесмин, ошол экзаменди тапшырам деп. Анан экзаменди тапшырып, биздин баа боюнча 5 минус менен дейм, баягы булардыкы башкачараак болот бизки болгондо. Ошондон кийин мени скорую менен алып кетишкен дагы, ал
ошол экзамендин күнү эле
экзаменди бүтүп тапшыргандан кийин кечинде мен түндө түнү менен скорыйда жаттым да. Анан келгенден кийин биздин профессор, мен 2 күн келе алган жокмун, эмне болду дегенде, мен айттым мен ушинтип ооруп калдым дегенде, ал айтты сен 5 минусу менен алыптырсың деп. Ошондон кийин ал мага үсөкөбүз азыр мисалы аябай жакшы коллега, даже дос болуп да калдык да. Дароо өзгөрдү. ошондон кийин студенттер дагы мага келип сурап башташты. Сен кандай дейсиң, сенин оюң кандай депчи.
Сиз азыр эми көбүнчө Германияда жашагыңыз келеби же Кыргызстанга баары бир кайтып келгиңиз келеби?
Кала берем деген бул оңой эмес. Ал элдин баарын эле ала беришпейт. Бул мен ойлойм 100 кишиден бири бир киши кала берет болуш керек. Именно жакшы жумуш тапчы. Анан бирле нелегально кала беришпесе, бул деген бир өзүнүн цель боюнча калыш керек. Же окуу болот, же иштейт. А жөндөн эле мисалы иш табыш дагы оңой эмес да. Анын үчүн укмуш специалист болуш керек, же болбосо чынчына келгенде аякта дагы кичине бар тааныш менен орношпосо жумушка, андан жөндөн эле ишке кала бергенге невозможно.
Германияда жана Швейцарияда юрист болуп иштеген кыргызстандык айым Кундуз Качиева менен кабарчыбыз Айзада Кысмалиева маектешти. Сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Биз кечки азаттыкты жыйынтыктадык. Жакшы калыңыздар.